ļoti klienti daudz. Sanāk, ka man ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Brauc uz Rūvēnāvu.
Šoferis Ģirds Roķis pirms doties uz Maslacu pārskat braucienu grafiku, kur nāksies uzņemt braugribētājus. Šis ir reiss no Maslacas uz Rūjienas tirgu un to pilotprojekta apspriešanas laikā bija lūguši iekļaut paši maslacieši. Bet ikdienā jau pamatā ir citi maršruti.
Tas maršruts jau ir zināms. Doktorāts, slimnīca, jā, Maslacas, aptiek, pasts, veikals. Mājās.
Šoferis Ģirds Roķis, kuram tagad bez darba vadot sabiedrisko autobusu, nāks arī izbraukt pilotprojektu transports pēc pieprasījuma reisos, stāst, ka šie aizdītie mēneši jau liecina, ka cilvēkiem šis pakalpojums ir būtisks.
Ir bijis tādi divas māsas, jau ļoti, ļoti cienējumā vecumā, ja tiešām, ka viņas, man bija grūti pat iebraukt iekšā kāds ceļš, ja tālam, arī, kad tas ir sēļ pagastā bija, ja, no Maslacas, un tiešām, jā, bija ļoti, ļoti, ļoti laimīgs un priecīgs viņiem tāda iespēja, ja, ka viņas var izbraukt, ja, pie ārstiem, un, tā teikt, kad, kā viņas saka, mēs jau kā maksājam tiem kaimiņiem, vai ne, tos naudiņus, un kādreiz aizved, un kādreiz neved, un dažādi, ja, un tad cīnās. Viņš ir vajadzīgs noteikti viennozīmīgi, jo tāpēc, ka ir cilvēki, mēs tiešām braucām laukos, kur tiešām ir ar kustības traucējiem gados kaut kāds 6-7 km dzīvo, kur autobus vispār nekursē, ja. Tas ir apsveicami, mēs tiešām.
Bet nu jau esam Maslacā un busiņā sakāpušas arī braucējus uz Rūjienas tirgu. Dažai maslacietē jau ir pieredze izmantojot šo pakalpojumu. Dažai tā ir pirmā reize, lai iepazītu, kā tad darbojas transports pēc pieprasījuma.
Tagad otro reizi, ka es izmantoju. Mēs ar kaimiņieni uz pirti abas divas braucām, un tagad uz to tirgu. Tā ir ļoti laba lieta.
Es domāju, ka tas ir ļoti labi. Ir cieši, ka te dzīvo visi tādi, teiksim, nejauni cilvēki, jā, jā. Protams, ka ir labi, ka var pieteikt un šitā te izbraukt, pēc vajadzībām.
Ziniet, es braucu pirmo reizi, bet tas jau nav nekas, kad es braucu pirmo reizi. Man šis pasākums patīk ļoti, jo es arī esmu ar tām kājām. Šitas ir ļoti jauks pasākums. Es domāju, ja viņš saglabātos, ja vispār tā būtu un ziemā, varbūt, ka jau nemaz arī nevajag tā, ka galīgi bez naudas braucam, ja? Mēs jau varam samaksāt, bet galvenais, kad ir tas transports.
Jāteic, ka Maslacas un Alūksnes novados šis pilotprojekts darbojas atšķirīgi, lai varētu novērtēt, kāds modelis ir veiksmīgāks. Maslacas novadā šis pakalpojums tiek sniegts visā novada teritorijā, bet Alūksnes novadā ir noteikts 5 teritorijas, katrā no kurām transports pēc pieprasījuma kursē konkrētā nedēļas dienā. Kāds tad ir vērtējums pēc 2,5 mēnešu darbības?
Cilvēki ir burtiski sajūsmā, kad man zvana piesaka braucienu, vienmēr pasakās par iepriekšējo braucienu, priecājās arī par to, kāds ir šoferīšu darbs, kad ļoti izpalīdzīgi un arī nepieciešamības gadījumā arī izvedā, piemēram, uz pastu, pēc tam uz aptieku un cilvēki tiešām izmanto.
Tā vērtē Vidzemes plānošanas reģiona mobilitātes centra vadītāja Marta Riekstiņa, kur tad arī saņem iedzīvotāju zvans un koordinē braucienus.
Lielāka aktivitāte ir tieši Maslacā, taču Alūksnes novadā cilvēki vairāk ir koordinēti. Viņiem ir noteiktas dienas, līdz ar to arī viņi labāk saplāno savus braucienus. Un tā vietā, lai brauktu, piemēram, divi cilvēki reisā, brauc vairāki, piemēram, seši. Tas modelis viņus disciplinē vairāk, tieši ka viņi vairāk plāno uz priekšu.
Pilotprojekta transports pēc pieprasījuma ieviešanas mērķis ir izvērtēt, vai šāds pakalpojums vietās, kur ir sarucis iedzīvotāju skaits, būtu kā viens no risinājumiem sabiedriskajam transportam.
Mēs ļoti ceram, ka kādreiz šī iniciatīva kļūs arī par valsts atbalstītu risinājumu teritorijās, kurās klasiskais sabiedriskais transports nav rentabls. Tad, kad šis projekts būs beidzies, mums ir dati, kurus apstrādāt, kurus analizēt un ar kuriem piedāvāt arī darboties tālāk kādam, kas vēlas šo te izpētīt un varbūt arī ieviest kā pakalpojumu turpmāk.
Šobrīd, kamēr transports pēc pieprasījuma ir pilotprojekts un tam ir Eiropas Savienības finansējums, braucieni ir par brīvu. Bet, protams, ja nākotnē to ieviesīs kā vienu no sabiedriskā transporta modeļiem, tad būs jāvērtē, kāds būs tā finansējums un cik liels būs pasažieru līdzmaksājums. Bet šogad līdz septembrim Maslacas un Alūksnes novada iedzīvotāji var izmantot šo pakalpojumu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.